përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. 9 vjet pas pavarësisë, zyrtarët kosovar flasin për të arritura dhe ngjecje. Qytetarë të komuniteteve të ndryshme thonë se nuk u janë realizuar pritjet. Nga bota, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis siguron liderët evropian se SBA do të mbetet e angazhuar në NATO. Ish kryeministri britanik Tony Blair do që qytetarët të ndryshojnë mendjen për Brexitin. Për këto dhe materialet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ne nisim të ndëruar dëgjues këtë edicion me rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku i kemi hedhur një vështrim Kosovës të arriturave dhe pritjeve atje në këto 9 vjet të shtetësisë. E dëgjojmë bashkë. Kosova shënon sot 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, të njohur deri më tash nga 113 shtete. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë të shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Në mesin e shteteve që e kanë njohur janë të gjitha vendet fqinje të saj me përjashtim të Serbisë, pastaj Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për 9 vjet të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se Kosova ka bërë zhvillim të kënaqshëm ekonomik dhe ka arritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Mustafa thekson se Kosovës i mbetet të përballet edhe më tutje me shtrirjen e sovranitetit të plot në veri të vendit, forcimin e rendit ligjor dhe zbutjen e papunësisë.
Mendoj se ne kemi dhënë shembull shkëlqyer sa i përket zhvillimit ekonomik dhe sa i përket stabilitetit ekonomik dhe po ashtu sa i përket marrjes së përgjegjësisë së brendshme në mënyrë që Kosova të mos bëhet barrë e vendeve tjera. Pastaj Kosova ka rritë këtë 113 njohje dhe të zhvilloj marrëdhënie diplomatike, marrëdhënie tregtare, marrëdhënie ekonomike me shumë vende dhe unë jam shumë i bindur se jemi në rrugë shumë mirë, por se duhet punojmë edhe më shumë dhe të arri më shpejt objektivat të cilat qytetarët i shtrojnë para nesh dhe për cilat ne jemi detyruar para qytetarëve të bëjmë më shumë.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thotë se shteti më i ri evropian ka krijuar stabilitet të brendshëm dhe është shndruar në faktor stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ai thotë se Kosova shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara.
Besoj se Republika e Kosovës, nëse do ta bënim një Alloj, rekapitulimit këtyre 9 viteve, është një sukses i jashtëzakonshëm, i një partneritetit bashkësisë ndërkombëtare, në rend parë të dhëgjën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore evropiane, dhe vetë kosovarve, në njërën që të ecet për para, o një shembol i mirë, i një zbatimit liqëmërisë, i një zbatimit drejtës humane dhe drejtës ndërkombëtare, i cila do të ketë sukses gjithsesi edhe në të ardhmen.
Me vlerësime negative dhe opozita, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje partisë më të madhe opozitare, thotë se ishin dy momente në historinë e re të Kosovës kur entuziazmi popullor nuk u shfrytëzua. Ai apostrofon këtu çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë.
Nëntëvjetori i shpalljes së pavarësisë gjithsesi duhet të shënohet, por përbindjen time më shumë me mendim kritik se sa me ndjenja festive. Dy problemet themelore që i ka Kosova, ndarja në qytetin e Mitrovicës dhe papunësia enorme, vazhdojnë të jenë njësoj të pranishme. Gjatë këtyre 9 viteve, progresi ishte i kufizuar në njohjet ndërkombëtare, të cilët edhe ashtu kanë një ngjecje në vitet e fundit, ndërkaq sa i përket konsolidimit të brendshëm nuk mund thuhet që kishim përparim.
Jakup Krasniqi ka qenë kryetari i legjislaturës që ka shpallur Kosovën e pavarur. Sot, 9 vjet pas, ai thotë se me gjithë përparimet, shteti i Kosovës po përballet edhe me shumë probleme, sfida dhe ngjecje.
Nuk ka asnjë dyshim, do të thotë liria dhe pavarësia e Kosovës janë dy ngjarje që madhore që kanë ndodhur për Kosovën, për qytetarët e saj. 9 vjetori i pavarësisë sigurisht që nuk është në atë nivelin që qytetarët e Kosovës kanë pritur, nuk është në atë nivelin asaj që e kemi pritë ne, me gjithatë gjatë këtyre viteve Kosova ka bërë hapa të mirë për para.
Të nderuar shikues, ishin këto deklaratat e zyrtarëve politik në Prishtinë që për ekspozeni kam mbledhur kolegu Ziadin Gashi. Kosova ka shpallur pavarësinë mbi bazën e një plani të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari. Me kushtetutën e re të miratuar në prill të 2008-s, pushteti i është transferuar qeverisë së Kosovës pas 9 vjetësh të sundimit të një misioni të Kombeve të Bashkuara. Po atë vit, një mision i Bashkimit Evropian i njohur si EULEX ka marrë përsipër policinë, drejtësinë dhe doganat. Në vitin 2010 ndërkaq gjykata ndërkombëtare drejtësisë në përgjigje të ankesës së Serbisë ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë e liçshme. Duke i pasur problemet me Serbinë pengesë për përparim në integrimin evropian apo antarësimin në organizata ndërkombëtare, Prishtina ka nisur bisedime direkte me Beogradin në mars të vitit 2011. Këto bisedime për normalizim marrëdhënies të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian vazhdojnë ende. Në shtator të 2012, Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe 23 vende të BE-s që kanë mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës qysh më 2008, kanë përfunduar rolin e tyre mbi qeverinë, ndërsa paqëruajtësit e NATO-s dhe monitoruesit evropian të sundimit të ligjit kanë mbetur. Gjatë rrugëtimit të 9 vjeçar si shteti pavarur, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare dhe vetëm vitin e kaluar, Kombëtaria Kosovës është bërë pjesë e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore FIFA. Në vitin 2016, Kosova po ashtu ka fituar medaljen e parë olimpike me judisten Majlinda Kelmendi. Sfidë mbetet papunësia e cila sipas shifrave zyrtare qëndron në rreth 26%, por që besohet se është më e lartë pasi jo të gjithë të papunët janë të regjistruar. Sfidë tjetër përbën korrupsioni. Në raportin e